мен, Клара Маринова.
И Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Миков, какво се случва с България? Земетресения, наводнения, порои, не ни стига всичко това, ами и взривове при петолъчката. Защо така разгневихме съдбата?
Се случва управлението на тези хора, които народа ги избра с съвсем други очаквания. Управлението на Бойко Борисов, което доста така тресе по всички вини в България.
Е, надявам се не ги обвинявате и за земетресение.
Не, опазил ни Господ, ние нямаме техния менталитет, за да сипем безпочвени обвинения за земетресение и за взривове.
Аз не задавам въпроса, държавата или бедствията са по-силни? Как ще ми отговорите вие?
Ами, бедствията са проба за не за демонстрираната сила, не за показната сила, а за силата на уредената държава, която работи в полза на гражданина, а не в полза на политическия пиар.
Напоследък твърде много новини в икономическата сфера, но ще започна от доклада на Еврокомисията, който сякаш изпълни кристалната детска мечта на премиера да ни пакетират по неговите думи заедно с Германия. Само че те ни пакетираха по една точка за свръхзадлъжнялостта, която сме преодолели, обаче ни разкостиха по други точки. Като се започне от реформите в различни сфери, да се свърши с пазара на труда и енергетиката. Според вас, обективен ли е този доклад и какво може да се направи в оставащата една година от управлението на ГЕРБ? И какво вие ще имате предвид, когато подготвяте вашата предизборна платформа?
Доклада е обективен, зависи кой как го чете и дали се използва за спешни управленски действия и мерки или за пореден път, както четивата, които идват от Европа, се използва за политически пиар или за политическо тълкуване. Но в доклада има една констатация, която по доходи ни поставя,
да,
даже след нашите северни съседи.
Така е, 3,1 е нашето почасово заплащане, 4,2 е в Румъния.
А, така. И това вече ни отрежда първенството най-отзад на Фенера, което е също резултат от днешното управление.
Да.
Какво трябва да се прави от тук на сед? Трябва да се набележат спешни мерки. Ето вчера предложихме мерки за младежката безработица,
така,
които бяха отвървени от мнозинството, а паралелно се събра един формат, за да рекламира европейските мерки за младежката безработица и за безработицата. Тоест правителството се опита да подмени собствената си политика по тази изключително болна за страната тема с това, което Европа така или иначе предлага като политика. И когато се сравняваме с Германия, нещо, което е извън доклада, вчера гледах при какви условия аналогичен заем се отпуска на Германия, при какви лихвени условия.
Да.
Защото лихвата е онзи пазарен измерител на икономическата репутация на една страна. Там става въпрос за 0,4 лихва. Утре в Народното събрание ще има дискусия по кредита, който иска правителството да вземе, облигациите, които иска да емитира. Е, тогава българските граждани ще могат да видят за каква лихва става въпрос и тя да се сравни с лихвата, по която немската държава взема.
Що не ние кажете сега да бъдат привилегировани слушателите на Радио К2 да я знаят от вас днес вместо утре?
Еми, до 10% се говори.
За 10% на лихва?
До 10.
И да е огромна лихва. И как ще се справим ние с такъв заем тогава?
Еми, ще плащат граждани.
Естествено.
Такова правителство ще плащат сега. Какво да правим?
Вие ме отчаивате.
Не. Няма място за чуяние. Реализма трябва да присъства в мисленето, в говоренето. Искреността трябва да стане много по-същностен момент на политическите изяви.
Да.
За да може страната да тръгне в по-добра посока. Защото при нас медийния комфорт...
Не от всички медии.
Не от всички. Категорично, но за съжаление... реализма в отразяването, обективността са по-скоро изключения, отколкото правило, да. С оглед и пазарните дялове.
Така е, така е.
Това е така подход на днешното управление и стил, с който то доминира в представите на хората. Но то не може да подмени реалността, реалността на обедняване на българския граждани.
Да. Понеже споменахте медиите, ще ви цитирам Нели Крус, това е европейския комисар по телекомуникациите и медиите, която заявява: проблемът със свободата на медиите в България буди тревога и подчертава, че властите в България трябва да гарантират сигурността на журналистите, както и на останалите граждани. А според генералния директор на Репортери без граници, Оливия Базил, ако в София останала някаква свобода в медиите, в провинцията тя напълно отсъства. Тези изводи бяха направени на вчерашната конференция в Европарламента, организиран от групата на АЛДЕ. Илияна Беновска от Радио К2 каза, че медиите у нас са, цитирам, собственост на олигарси и престъпници. Вашия коментар, господин Миков?
Вижте, едно е свобода на медиите,
така?
Другото е автоцензурата.
Така?
Мисля, че са малко по-различни нещата. Защото така? Когато говорим за свобода, говорим за обективни параметри. Но има един втори пласт в медиите, включително финансовия контрол върху
да.
Тях.
Така е.
Който води до автоцензура.
Така е, да.
И тогава се случва това, което у нас. Формално имаш свобода, конституционно, законово гарантирана, нямаш проблем да кажеш каквото искаш. Проблема обаче, че селекцията от автоцензурата и от контрола, финансовия контрол, зависимостите,
mm-hmm.
правят по-скоро гражданите несвободни в избора на информация. Така че така бих тълкувал тия послания. Трябва да се влезе в по-дълбок разрез на това.
Аз ще ви попитам още нещо. Вие бихте ли подкрепили предложението, което е направил Любомир Павлов, председателя на Съюза на издателите, ДДС да отпадне, ДДС за печата, вестници, списания, книги и учебници?
Ето това не е ново предложение.
Да, бе, не е ново, ама отново се говори.
Периодически се
притопя. Се появява, така е, в тия 20 години и... се появява, да.
И дали ще го подкрепа, си вина не е толкова важно. Въпрос е какво може да направи държавата, за да даде глътка въздух на плурализма в медиите.
Да.
Тук става вече въпрос не за свобода, а за плурализъм. Защото кризата, икономическата ситуация в страната, включително направлявана от правителството, води до това, че голяма част от медиите поради финансова невъзможност ще започнат да капат от пазара.
Да продължим с големите вътрешни проблеми. 3 в 1 новини за енергетиката на България. Първо, че още не е подписан договор с руската страна за намаляване цената на газа. Има ли опасност въобще да не се подпише? Второ, министър Добрев изведнъж най-ненадейно предложи Атомстройекспорт и Росатом да построят 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, защото по неговите думи те единствено могат да сторят това. И трето, пак проектът АЕЦ Белене фокусира вниманието у нас. Както обясни Кириенко, шефа на Росатом, отказът на България от проекта некоректно се свързва с стойността на проекта. Руската страна била предложила България да участва с колкото и каквито средства има възможност. И третата новина. Богомил Манчев, председателя на Булатом, изпълнителен директор на Риск Инженеринг, заяви, че до края на годината частен инвеститор може да купи проекта АЕЦ Белене. Какво се случва в българската енергетика, господин Миков?
Самото задаване на въпроса на човек от опозицията показва, че правителството няма ясна и прогнозируема политика в такъв важен сектор като енергетиката. Сега министъра на икономиката да каже и ще покани Росатом, първо да лицензират, че ще се строи такава атомна централа, защото това в хоризонт означава поне няколко години. Още рибата е някъде на носка Виакра, а ние в София сме сложили тигана и определяме кой ще строи, кой ще поканим. Мисля, че това е несериозно и то е част от запълването на публичното пространство с послания, които нямат нищо общо с работата, която се върши. Първият въпрос, по който трябва да отговори министъра, е кога ще се лицензира площадка и кога ще започне реалното строителство. Защото това е големият въпрос.
Да.
А и да, всеки може от някъде да кани всеки да строи нещо, което също не е ясно дали е лицензирано, как ще се строи технологично и прочие.
Да.
И всичката тази работа около АЕЦ Белене, която се върти, е едно голямо говорене. Всъщност истината е проста. Това правителство ликвидира перспективите пред българската ядрена енергетика, пред технологичните ни предимства, пред, пред достъпа до ядрени технологии, чрез решението за спиране на проекта АЕЦ Белене. И вие знаете, че ние в момента правим подписка за отмяна на това решение. Защото най-краткият път към резултати в областта на ядрената енергетика продължава да бъде Белене. А то може би се и потвърждава от частния интерес към проекта. Да.
Накрая с да или не, завърши ли 48-я конгрес или продължава?
Той е постоянно действащ.
Не, не, аз не ви питам като формалност дали продължава, а питам неговите проблеми продължават ли или приключиха там в заседателната зала на конгреса.
Вижте, конгресът като постоянно действащ не е само формално предписание, да, но той е върховният орган. И тогава, когато има проблеми, които си струва да бъдат обсъдени на този широк формат, той може отново да се свика, да се събере и да вземе решение. Иначе конгресът приключи, излъчено е ръководство на Националния съвет, други ден ще се избере изпълнително бюро и всичкото останало е много-много-много работа. Ама не е много-много-много говорене, а много-много работа, и то на всеки социалист, независимо дали е в органите на високо равнище или в някоя селска партийна организация, за да има резултати, които всички казваме, иначе, че желаем.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Михаил Миков, заместник-председател на Коалиция за България.